Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 22. jul, vestima dana. Tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine danas u poseti Srbiji. Privedene pa puštene tri osobe iz Tešnja zbog napada na premijera Vučića u Srebrenici. U Sjenici vanredna situacija zbog nedostatka vode. Na Pelješcu požar još nije ugašen. Tri španska novinara oteta u Siriji. Ivana Maksimović osvojila zlato na evropskom prvenstvu u streljaštvu, ženska juniorska reprezentacija srebro. U Srbiji do 37 stepeni, toliko i u Beogradu. U narednih pola sata između ostalog možete čuti britanskog ambasadora Daniela Kifa, koji za radio Slobodna Evropa ovako komentariše napise da je napad na Vučića u Srebrenici organizovao britanski obaveštajac.
Ne želim da komentarišem sumanute teorije zavere.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić zamera premijeru Vučiću što ni 20 godina nakon završetka rata
nije spreman Dodiku kazati da mu je glavni grad u Sarajevu, a ne u Beogradu.
I Beograd diže ograde izbeglicama. Zbog početka radova na projektu Beograd na vodi, izbeglice više ne mogu da priđu reci ispod starog Savskog mosta, gde su nalazile utočište od paklenih vrućina.
Četiri dana se nismo kupali, a spavamo po parkovima.
Me want to leave this Belgrade very quickly.
Želim da odem iz Beograda što pre.
Very, very quickly.
Naš sagovornik je poznati bosanski književnik Dževad Karahasan, koji govori o svom najnovijem romanu, čiji je glavni junak mistik iz 11. veka.
Hajam je bio okružen ljudima koji su imali sve odgovore i nijedno pitanje. Kad sam osjetio da je tako i sa mnom.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, Mladen Ivanić i Bakir Izetbegović u poseti Srbiji. Predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović rekao je juče da posetu tri člana predsjedništva treba iskoristiti kao novu šansu i iskorak da se realno sagledaju problemi iz prošlosti. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zamolio je građane Srbije da povodom dolaska članova predsjedništva pokažu tradicionalno srpsko gostoprimstvo. Potpredsjednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da se Vlada Srbije zalaže za tesno regionalno povezivanje u svim segmentima.
Naš premijer je radio godinu dana na regionalnom povezivanju i ekonomskom i kulturnom i političkom. Ja mislim da sutrašnji sastanak upravo treba da predstavlja nastavak jednog takvog posla.
Almir Merdić, Elvedin Himzić i Mujo Dizdarević iz Tešnja, koja je Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine u utorak ujutru uhapsila pod sumnjom da su učestvovali u napadu na premijera Srbije Aleksandra Vučića 11. jula u Srebrenici, pušteni su posle ispitivanja. Merdić je potvrdio da je pušten kući posle petosatnog ispitivanja u tužilaštvu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister ocenio je u Beogradu da je došlo vreme da budu otvorena prva pregovaračka poglavlja i da je vreme da se u pregovorima Beograda i Prištine napravi kompromis. Jedan muškarac ubijen je sinoć u Šapcu pošto su na njega pucali iz automobila. Muškarac koji je ubijen vlasnik je pekare u Šapcu, a ranije je bio u zatvoru zbog trgovine drogom. Opština Sjenica proglasila je vanrednu situaciju jer je zbog problema u vodovodnoj mreži bez vode ostalo više od 1000 stanovnika Pešterskih sela. Hrvatski vatrogasci bore se sa velikim požarom na poluostrovu Pelješcu, gde je vatra pretila i kućama zbog čega je evakuisano 50 stanovnika Trstenika. Tri španska novinara oteta su u Siriji, potvrdili su španske novinarske asocijacije FAPE. U napadu koalicionih snaga predvođenih SAD u Siriji ubijena ključna figura opasnog ogranka Al-Kaide, Muhsin El-Fadli, saopštio Pentagon. Turski premijer Ahmet Davutoglu rekao je prilikom posete oblasti na granici sa Sirijom, u kojoj je izvršen 20. jula samoubilački bombaški napad, da su identifikovane osumnjičene osobe.
Osumnjičeni su identifikovani, proveravamo njihove domaće i međunarodne veze. Kao što sam rekao, mi verujemo da je jasna povezanost ISIS-a sa ovim napadom.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je Iran da oslobodi Amerikance koje drži u pritvoru.
Journalist Jason
Novinar Jason Rezaian treba da bude oslobođen, pastor Sead Abedini bi trebalo da pušten, Amir Hekmati, bivši narednik u američkim Marincima, trebalo bi da bude pušten također. Iran treba da nam pomogne da pronađemo Roberta Levinsona. Ove Amerikance treba da vratimo kući njihovim porodicama.
General Mark Milley, koji je nominovan za sljedećeg šefa američke vojske, kaže da je najveća prijetnja Americi Rusija zbog velikog nuklearnog naoružanja i veoma, veoma agresivne politike od 2008. godine. Rusija je napala Gruziju, zauzela Krim, ušla u Ukrajinu. To je zabrinjavajuće, rekao je general u Senatu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku komentari iz Beograda, Mostara i Banja Luke uoči današnje posete tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, koje se događa nakon incidenta u Srebrenici i zategnutih odnosa na relaciji Sarajevo-Banja Luka zbog najave referenduma u Republici Srpskoj. Može li doći do pozitivnog preokreta? Po mišljenju Jelice Minić, predsjednice Foruma za međunarodne odnose u Evropskom pokretu u Srbiji, mogu se očekivati konkretni i suštinski efekti sastanka u Beogradu.
Da ona ne bude samo peglanje vrlo ozbiljnog incidenta koji se desi u Srebrenici, prosto su očekivanja da će ova poseta imati dugoročni efekt. Između Srbije i Bosne i Hercegovine postoji jako mnogo veza od trgovine, investicija, energetskih, transportnih i tako dalje. Svakako uvek su u pozadini pitanja bezbednosti, stabilnosti, pomirenja. Bez toga sve ovo ostalo ne može imati neke trajnije efekte.
Očekujete li da će jedan od njegovih rezultata biti i povratak na put pomirenja?
Pomirenje je moguće, ali to je dugotrajan proces. Moraju se rasteretiti nove generacije koje dolaze od tereta prošlosti. I tu je potrebna samo jasna politička volja da treba na tom putu istrajati bez obzira na oscilacije u bilateralnim odnosima.
Kaže Jelica Minić u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem. U odnosu Bosne i Hercegovine ne cvetaju ruže. Brojna su otvorena pitanja, no ono što se bosansko-hercegovački analitičari u prvi plan stavljaju jeste dvostruka uloga koju premijer Srbije Aleksandar Vučić, po njihovom mišljenju, vodi prema Bosni i Hercegovini. Dženana Karabegović.
Ono što ovdašnji analitičari u prvi plan stavljaju je problem i Bosne i Hercegovine i Srbije, a to je suočavanje sa prošlošću. Profesor na Sarajevskom univerzitetu Enver Kazaz.
Bez prevladavanja prošlosti nema budućnosti. Sadašnja igra Srbije u kojoj je Republika Srpska tretirana kao međunarodni politički subjekt i u kojem je Srbija zapravo neko ko kao garant Dejtonskog sporazuma forsira Republiku Srpsku ka njenom podržavljenju, neprestano dovode u pitanje međunarodni suverenitet Bosne i Hercegovine, odnosno državne strukture u Sarajevu.
Profesor na Banjalučkom univerzitetu Miloš Olaja kaže:
činjenica je da je Evropska unija standard koji ujedinjuje i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, ali je treba ponekad zaviriti unutrašnji odnosi jednoj i drugoj zemlji, gdje recimo te neki odnosi često budu i politički poligon za unutrašnje sukobe, odnosno za unutrašnje političke promocije, pa se onda s tim vrlo često poigrava.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić kaže kako veliku odgovornost nosi srbijanski premijer Aleksandar Vučić, za koga kaže da vodi dvostruku igru prema Bosni i Hercegovini.
Ono što stvarno čini gospodin Vučić, nisam siguran da doprinosi otopljavanju odnosa između dviju zemalja, prije svega zbog njegovog stava prema Republici Srpskoj, ne kao dijelu Bosne i Hercegovine, nego kao jednom doista samostalnom državnom entitetu. I zbog činjenice da on ni danas, 20 godina nakon rata, nije spreman gospodinu Dodiku kazati da mu je glavni grad u Sarajevu, a ne u Beogradu. Uostalom, i jedna od njegovih zadnjih izjava je tako intonirana da niti ima Republike Srpske bez Srbije, niti ima Srbije bez Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister, čije poruke sa okruglog stola u Beogradu prenosimo nešto kasnije, ocenio je pozitivno ovu posetu.
Poseta BiH predsjedništva impresivan je indikator da su obe zemlje posvećene regionalnoj saradnji i pomirenju.
Toliko o poseti tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu. Očekujemo prve izjave gostiju i domaćina u našoj emisiji u 14 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvi put otkako su srpske medije prepravili tekstovi žestokih kritika protiv Velike Britanije, ambasador te države u Srbiji Denis Kif osvrnuo se u izjavi za Radio Slobodna Evropa na očiglednu antibritansku kampanju. Podsećamo, u medijima je Velika Britanija proglašavana za istorijskog neprijatelja srpske države, ali u tom tonu je bilo i izjava političara. To se dešavalo u toku rasprave o britanskom predlogu rezolucije o Srebrenici koji je odbijen u Savetu bezbednosti. Sve što je pročitao ambasador Kif opisuje kao izraz teorije zavere, podlači u razgovoru sa Milošem Teodorovićem da je britanska politika prema Srbiji bila i ostala konzistentna.
Mi podržavamo politiku reformi u Srbiji, usmerenu ka prijemu u Evropsku uniju, kao i pozitivnu ulogu koju Srbija igra u procesu pomirenja i boljih odnosa na Balkanu. Zbog toga smo podržali odluku premijera Aleksandra Vučića da prisustvuje komemoraciji u Potočarima. Bili smo šokirani napadom koji su na njega sproveli neki ljudi. Mi imamo drugačiji pogled od vlade Srbije u odnosu na predlog rezolucije iznete u Njujorku, ali o tome mislim da je zaista sada na Rusiji da objasni zbog čega su stavili veto na dokument koji je bio i neka vrsta komemoracije i podrške za žrtve na svim stranama i koji naglašava potrebu da međunarodna zajednica zajedno radi na sprečavanju genocida u budućnosti.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradskom medija centru prisutne na okruglom stolu izazovi za Srbiju u predstojećem periodu evropske integracije, izvestila Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister ocenio je da je vreme da se otvore prva poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije i Evropske unije. Kako prenosi Branka Trivić, on je istakao da je očigledno da će prvo poglavlje biti 35, te da na kraju procesa mora doći do zaključivanja pravno obavezujućeg sporazuma Beograda i Prištine.
Dame i gospodo, dobro jutro. Hvala vam puno na pozivu. Čast mi je što sam vaš gost danas. Verujem da je bolje za sve da nastavim na engleskom.
Nakon dvodnevne posete Srbiji, tokom koje se sreo sa predstavnicima vlasti i opozicije, David McAllister, inače blizak saradnik nemačke kancelarke Angele Merkel, i ovoga puta bio je optimista u pogledu evropske integracije Beograda.
I am convinced Serbia is on its path towards the European Union.
Uveren sam da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji. Voz Beograda je na šinama za Brisel, ali kojom brzinom će taj voz ići i stići u Brisel najviše zavisi od same Srbije.
McAllister je ocenio da je vreme da se otvore prva poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije i Evropske unije.
Lično verujem da je došlo vreme da se otvore prva poglavlja i verujem da bi prva poglavlja trebalo da se otvore u ovoj godini, a to bi mogla biti 35, 23, 24 i poglavlje 32.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju podsjetio je da odluku o otvaranju poglavlja donosi 28 zemalja članica Evropske unije, a da Evropska komisija daje samo preporuku. Pitanje Kosova je naravno od vitalnog značaja za Evropsku uniju. Postoji rezolucija Bundestaga koja zahteva da poglavlje 35 treba da se otvori veoma rano, a to su tražile i neke druge vlade Evropske unije. Nije na meni da odlučim koje poglavlje će prvo biti otvoreno, ali očigledno je da će to biti poglavlje 35, naglasio je McAllister.
Now agreements especially on the organization of the novel municipalities in Kosovo.
Sada treba postići sporazum o zajednici srpskih opština, energetici i telekomunikacijama i obe strane treba da pokažu ozbiljnost i kredibilnost. Kancelarka Angela Merkel je tokom posete Beogradu rekla da je vreme za kompromis i veoma smo blizu kompromisa. Na kraju pregovora bilo bi u interesu i Srbije i Kosova da potpišu međusobni pravno obavezujući sporazum. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine danas u poseti Srbiji. Privedene pa puštene 3 osobe iz Tešnja zbog napada na premijera Vučića u Srebrenici. U Sjenici vanredna situacija zbog nedostatka vode. Na Pelješcu požar još nije ugašen. 3 španska novinara oteta u Siriji. Ivana Maksimović osvojila zlato na evropskom prvenstvu u streljaštvu, ženska juniorska reprezentacija srebro. U Srbiji do 37 stepeni, toliko i u Beogradu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U intervjuu za persijski servis Glas Amerike, državni sekretar John Kerry je rekao da će biti potrebno 6 mjeseci kako bi se skinule sankcije Iranu nakon nuklearnog sporazuma postignutog sa tom državom.
So you're looking at somewhere about 6 months or so. It's hard to say exactly. It depends what happens.
Kerry je izrazio uverenje da će zakonodavci uvidjeti da bi propust da se odobri sporazum postignut između Irana i 6 zapadnih zemalja mogao da vodi daljem konfliktom ratu na nemirnom Bliskom istoku. On je dodao da se mnogo toga dobrog može dogoditi u vezi sa Iranom ukoliko sporazum bude sproveden u potpunosti. Na pitanje novinarke šta ukidanje sankcija sve podrazumeva, Kerry je rekao: to obuhvata i potencijalna putovanja, ali ono što bi neposredno usledilo je ukidanje specifičnih sankcija na planu financija, bankarstva i protoku robe. Biće naime dozvoljena prodaja iranske hrane, na primjer pistačija i robe poput tepiha i slično. To znači da se neke stvari otvaraju, ali ne još sve. Primarni embargo na prodaju oružja je i dalje na snazi. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je jednoglasno usvojio rezoluciju kojom se odobrava nuklearni sporazum. Administracija predsjednika Obame je u nedjelju podnela taj plan Kongresu, čime je počeo period od 60 dana koliko zakonodavci imaju na raspolaganju da razmotre sporazum. Njega također moraju da potvrde i iranski zakonodavci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Blok o imigrantskoj krizi. Počinjemo jednom zanimljivom vešću iz Njujorka. Gradonačelnik tog grada, Bill de Blasio, inače italijanskog porekla, optužio je Europsku uniju da je ostavila Italiju da se sama bori sa talasima imigranata, navodeći da Europska unija mora da nastupi sa jedinstvenom imigracionom politikom ili da prestane da se pretvara da je unija. Zbog migrantske krize u Srbiji sednicu je održao Odbor za bezbednost Skupštine Vojvodine. Članovi tog tela su konstatovali da je bezbednosna i humanitarna situacija u Vojvodini složena i da su pokrajinski organi spremni da pomognu u rešavanju problema. Norbert Šinković.
Prema procenama lokalnih institucija, samo u Kanjižu, u blizini granice sa Mađarskom, dnevno pristiže više od 1500 migranata. Predsjednik te opštine, Mihajl Bimbo, kaže da je u pripremi prihvatilište u Kanjiži.
Imamo sad jedan plan, to je dvorište naše policije u Kanjiži, to je dosta veliko dvorište. Dobili smo saglasnost da možemo upotrebljavati delom zgrade bivšeg suda i sutra nam stižu kontejneri, tako da to ćemo mi montirati ono u dvorište i za 200-300 ljudi tamo ćemo imati mesta da smestimo.
Pokrajinska vlada predložila je opštinama Subotica i Kanjiža da proglase vanrednu situaciju. Potpredsjednik pokrajinske vlade Miroslav Vasin naglašava da, osim vode i hrane, pokrajina je obezbedila i mobilne medicinske ekipe za brzu intervenciju.
Prvi je problem podizanja ove ograde. Kako ćemo uticati na opštinu Kanjiža, vidjet ćemo. Može se desiti da bude mnogo teži prelaz ili odlazak ljudi s teritorije Republike Srbije, što može usloviti da oni duže ostaju u Kanjiži. I drugi problem koji je vrlo ozbiljan, zima koja dolazi, ako temperature budu niske, da će imati ne samo problem higijene, ne samo problem prehrane, dezinfekcije, nego i problem smeštaja i zaštite od smrzavanja tih ljudi.
Zamenik pokrajinskog ombudsmana Stevan Rambašić ističe da ova institucija prati ostvarivanje osnovnih ljudskih prava migranata i da do sad nije uočeno kršenje zakona.
Čak i u cilju zaštite tih posebno ranjivih grupa kao što su žene sa malom decom, u njih ne primenjuju striktno propise onako kako bi ih trebalo primenjivati, samo da ne bi razdvajali majke od dece.
Odbor za bezbednost Skupštine Vojvodine je konstatovao da veliki broj migranata ne utiče bitno na bezbednostnu situaciju u pokrajini, ali da je ona složenija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A zbog početka radova u srcu budućeg građevinskog megaprojekta Beograd na vodi, gradske vlasti sklonile su izbjeglice koje su na keju ispod starog Savskog mosta tražile utočište od paklenih vrućina. Podignuta je ograda i besplatnog kupanja na tom mestu za migrante više nema. Zoran Glavonjić.
Na plus 40 saobraćajna buka sa mosta izmučenim izbjeglicama na proputovanju predstavljala je najmanji problem. Važno im je bilo da ispod svodova velike metalne građevine mogu da uhvate hladovinu, osveže se i operu veš u Savi. Dolaze i danas, ali pristup obali je zatvoren.
Neki čovek nas je zaustavio i vratio nazad. Kaže, ovdje je zabranjen prolaz. Prespavali smo u parku nedaleko od ovde. Od Afganistana smo putovali 5 mjeseci, a jedan drugar jutros nam je rekao da možemo da odemo do reke da se okupamo. Ovde nigde nemamo uslova da se malo umijemo i operemo zube, nema vode. Pitao sam da nas pusti samo 2 minuta, ali nije hteo. Samo je rekao, go back. Morat ćemo da se snađemo na nekom drugom mestu. Ovde je zatvoreno.
But he said me go back, they close everything.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 29-godišnji Jasir Khan iz Mazar Šarifa u Afganistanu i sa dvojicom sunarodnika nastavio niz prugu ka Beogradskoj luci. Na ovom mestu u Savi kupale su se čitave migrantske porodice, žene, deca, stari. Igrom slučaja predah na putovanju i tekuću vodu pronašli su samo 20 metara od Savanove, do sada jedinog izgrađenog objekta u Beogradu na vodi i jednog od najluksuznijih restorana u gradu. Tik do parkiranih džipova i šljaštećih limuzina pred očima političara, biznismena i raznih celebritija u provodu na terasi tog kafea, migranti su se mesecima brčkali u mutnoj reci i sušili malo garderobe što su poneli bežeći iz ratova u njihovim zemljama. Ovih dana opet je slična slika. Uprkos ogradi, zbog neizdrživih vrućina, migranti su se vratili na obalu reke. Sada su vodi prišli sa spoljne strane ograde na malom preostalom prostoru gde sa obale mogu da dođu do Save. Beograđanin Dragan Radisavljević i jedan drugi prolaznik koji nije želeo da se predstavi, rekli su za Radio Slobodna Evropa da im je teško da to gledaju.
Katastrofa, mislim, ovo je žalosno vidjeti. Na jednoj strani sjaj i bogatstvo, na drugoj sirotinja, gladni, žedni. Gledam šta ovaj narod ovde jadan, sve, uglavnom mladi su.
Pa, uvoćam se, uvoćam.
Pa, ali nosite hranu?
Sokove, da, evo odavde sokove i nosimo i hranu.
Šta je tam, mislim, stvarno, zabraniti im da se kupaju, trebali barem da otvore privremeno.
Beograd na vodi, budući ultramoderni grad na Savi sa kulama od čelika i stakla, zamisao države i arapskih investitora vredna milijarde evra, počeo je izgradnjom pomenutog kafea. Sada je na redu pravljenje promenade oko tog objekta, pa je prilaz reci ograđen u dužini od nekoliko stotina metara. 23-godišnji Saif Sadun, njegov 30-godišnji brat Zaed Sadun i njegova 21-godišnja trudna supruga Lubna Khalid do Beograda su stigli iz Bagdada u Iraku i na putu od parka kod stanice ka keju, čuli da ne mogu da siđu do reke.
Novi problem na svu našu muku. 4 dana se nismo kupali, a spavamo po parkovima. Svuda nam naplaćuju toalet. Skupljamo pare, pa na svakih par dana priuštimo da se neko od nas istušira u nekom hostelu. Primijetili smo da nas se ovdje ljudi malo plaše.
Gradilište Beograda na vodi čuva privatno obezbeđenje. Tu su i komunalni policajci na biciklima koji prate situaciju i obaveštavaju migrante o zabrani pristupa tom delu obale, ali i bicikliste kojima je ogradom na ovom mestu presečena staza od Dorćola do Ade. Zbog ovih radova biciklisti, migranti i ostali pešaci moraju da idu okolnim ulicama i obilaze kroz prometnu Karađorđevu. Biciklistkinja Vera Mitić kaže za naš program da je ogorčena.
Šta je to? Zašto? Ovde se ništa ne radi, koliko ja vidim. Prvo, ovde vidite tu sirotinju, ljude koji su iz očaja došli. Osim toga, luksuz sjaj. Njih to i ne zanima, oni to ne gledaju očima kojim ja to gledam. Mnogo ružno.
Kafe Savanova, koji je simbol Beograda na vodi, otvoren je i nakon početka građevinskih radova. Parking pored ograde, pod konac podšišana trava, dobra hrana, strana pića i lagana muzika čekaju buduće goste. Među njima sigurno neće biti Yasir Khan, Saif Sadun i njihove porodice.
Mi want to leave this Belgrade very quickly, very, very quickly.
Želim da odem iz Beograda što pre. Što pre, idem u Nemačku da nađem posao, život, sve. Tamo imam prijatelje i to je to.
Mi odosmo u Finsku ili Nemačku, tamo je bolji život. U Iraku je stalno rat, nema ničega za nas. Zato smo i krenuli, želimo budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je promovisan roman Što pepeo priča, istaknutog književnika i akademika Dževada Karahasana. Trilogija je inspirisana likom i delom Omara Hajama, persijskog mistika iz perioda 11. i 12. veka. U intervju za Radio Slobodna Evropa Karahasan između ostalo govori zašto ova knjiga nastoji da se obrati svakome čoveku koji je spreman i sposoban za, kako on navodi, otmenu samoću. Sa Dževadom Karahasanom je razgovarao Zvijezdan Živković.
Mi smo na svim planovima današnjeg života okruženi fundamentalistima. Nama se na svakom koraku u vezi sa svakim problemom s kojim se suočavamo nudi par jednostavnih formula uz tvrdnju, uputstvo za upotrebu, da ćemo riješiti tako sve svoje probleme. Tako je bilo i u njegovo vrijeme. Hajam je bio okružen ljudima koji su imali sve odgovore i ni jedno pitanje. Kad sam osjetio da je tako i sa mnom, kad sam jednom primijetio da već godinama nisam sreo čovjeka koji bi imao jedno jedino pitanje, da me moj sugovornik obaspe odgovorima i na pitanja koja uopće nisu postavljena, osjetio sam koliko smo bliski.
Gospodine Karahasan, kome je namijenjena vaša trilogija Što pepeo priča? Može li ona biti putokaz aktuelnim donosiocima odluka u BiH?
Ja se nadam da može, ali da budem iskren, prije svega sanjam o tome da bude sugovornik blagim, skeptičnim, umornim ljudima. Da bude sugovornik ljudima koji poput mene očajavaju, jer jasno im je koliko ne znaju. Knjiga se nastoji obratiti svakom čovjeku koji je spreman i sposoban za otmjenu samoću u kojoj se čita i tako razgovara sa odsutnim sugovornicima. Ako ljudi oko nas nisu spremni za pitanja, možda mogu na njih pristati oni koji su odsutni i poput nas tiho razgovaraju, možda sa sobom samima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine danas su posjeti Srbiji. Privedene pa puštene tri osobe iz tešnja zbog napada na premijera Vučića u Srebrenici. U Sjenici vanredna situacija zbog nedostatka vode. Na Pelješcu požar još nije ugašen. Tri španska novinara oteta u Siriji. Ivana Maksimović osvojila zlato na evropskom prvenstvu u streljaštvu, ženska juniorska reprezentacija srebro. U Srbiji do 37 stepeni, toliko i u Beogradu. I za kraj jedna zanimljivost iz američke izborne kampanje. Milijarder i kandidat za republikansku nominaciju za američke predsjedničke izbore Donald Trump napravio je najnoviji ispad u svojoj kampanji objavljivanjem telefonskog broja suparnika koji se usudio da ga kritikuje. Kada je senator Lindsey Graham nazvao Trumpa najvećom svjetskom budalom u televizijskom intervju, milijarder je pročitao broj Grahamovog ličnog mobilnog telefona i pokazao ga televizijskim kamerama. Trump je sada u sukobu sa većinom republikanaca posle niza zapaljivih komentara, od kojih je posljednji bio ovog vikenda kada je ismejavao iskustvo senatora Johna McCaina kao ratnog zarobljenika u Vijetnamu. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.